lilelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokote na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, Dadi Balawe na Boss na Bob Bas bazali bongo nzela ya masini sango mokina lisa liki yagi sango sango mokili lelo pesa nilibino na Marius Muhunga boka sango tombele bino mpoko ya lelo. Papa wa Roma akokoma lobi na Kinshasa pona mobembo ya mikolonisa to na ikolo Congo Démocratique. Anastasie Tugeshe atuna kimpona yango mituna na Cardinal Fridolin Ambongo.
Lokola papa azali koya tolakisa esengo ya biso na koyamba ye na motema esengo to yamba ye.
Etelemelo to tribune et chamaki pona bokutani ya papa François na bilenge ba catholique na stade de martyr omokolo mami balé ya sanzami balé et koyi na mpela
ezali kaka nde ba structure oyo etelemisaki ba faux plafond nde etilaki na kokwea mais déjà
tokosukisa bongo basango na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombe libino mokolo mwalelo to kolanda nyoso na bola isi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino basa wana biso na mokuse. Misala mi telemisa maki lelo mpe mi mbongo mike mifungola ki bikuke bia yango te lelo na ngumba beni na ituka ya Nord Kivu sima lingoma ya bobundi pona makoki mabomoto lucha kobenga na bayimboka koboya kobima pona kosenga bolongi ba mokambito maire ya ngumba e ya beni na ebonga na ye bayelusha bazali kofunda commissaire supérieur principal Narcisse Muteba kosala mosala mwaye malamu te na kotalaka bomati bwa bozangi bokengi na ngumba beni mikolo miye mpe koteka mabele maleta obisika biike na ngumba beni kolanda bafandi babisika biye kelasi nzike efungolaki bikuke bia yango te mpe mituka to bataxi moto ebimaki te bomo mesano omokolo mwa lelo na ngumba beni. Patokole kazo mina mitano, babo mami na baibamuna ni kuzala badongolo miso, balingombali ya ADEF na mboka nziko, ituka ituri na este ya ekolo Congo Démocratique. Bobo mboye, bo sale mimposo moko kaka sima, na bobo mbosu suboye, bo sale maki, kaka na luenge loye, na ituka ya Nord Kivu, epa iwa pibato, tukumi bale na misato, bakufaki, kulanda bafandi babisika bie, badongolo miso baiba ADEF, bakote la kimpe mboka, bandise, kaka na ituka ya ituri, epa iwa pibato, bakutana kina mampinga mafardese, baye, babengana kibango, oesika eye. Omokolo malo 15 janvier moliki, bombi yoko, ebwa kamaki na ndako ya losambo, ituka ya Nord Kivu, epa iwa pibato, zomi na minei, babo mamaki, pe baike bazukaki. Atako bozangi bokengi bozali kokoba na ituka ya Nord Kivu mpe Ituri mbula matali ya ekolo Congo Démocratique andimi mokano ya bopusi etat de siège obituka bien mibale mokano moye mondima maki na bokutani ba mbula matali ya RDC mokolo mwamitano moliki bopusi boye mpona mposo mibale misusu bokobanda mokolo mwamisato mwamposo le 1er février mozali koya kolanda mbula matali ya RDC bopusi boye bokopesa nzela na mampinga ma ekolo na kovandisa misala ya bozongi si bokengi boye basi basala mikolo mileki po na bozongi sikinga na este ya ekolo Congo Démocratique mokano moye mozwami na mbula matadi po bakeli mibeko bazali na vacances parlementaires pe bapesaki ndingisa na mbula matadi na kopusa mikolo ya etat de siège. Masasi mabetamaki makasi omokolo mamposo moliki kati na mapinga maikolo Rwanda mpe bayi polisi baikolo Congo Démocratique likolo ya Lac Kivu na Esanga ya Ibinja pene na mboka Shivumu oituka ya Sud Kivu kolanda soda moko ya force navale to ya mapinga mamai oyo abwayi kopesa kombo na ye bapolisie baye bamonaki bwato misato ya mapinga maikolo Rwanda kokati sa na ngambo ya RDC mpe masasi mabetamaki mpona bozangi boyokani masasi maye mazwaki ndako nzike na mboka Ibinja mpe mapesaki bobangi na bayimboka baye bakimaki bisika na bango bavandaka kolanda maloba ma Archimède Carré Bois administrateur assistant ya territoire ya Kalehe epa iwapi ili ya Ibinja ezwami kimia ezongaki na bisika biye mpe makambo manso mazali na maboko mampinga maye ma Rwanda mazongaki bisika na bango bavandaka na ngambo ya Rwanda pe moi polisi moko ya ekolo RDC azokaki esakoli bakambi ba force navale ya Bukavu. Kolinga mpenza ya bitumba ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratike ezali mpona nkita mpe koluka kokonza yango elobi President Tshisekedi na milulu ya botombela mini mobu molamu na bantoma ya bikolo ya bapaya na Kinshasa. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike akundoli ete bana bamboka baye atako bakoya nsima bakoki kondima soki mokete kotika ata eteni moke ya mabele na bango na moto songolo to pakala mpo ete bokonzi ya botiami ya bapaya to ya kosalisa basusu bakovanda na ekolo Kongo Demokratike. 70% ya babeli ya maladi ya mpongi tope maladi du sommeil bazwami na ekolo Kongo Demokratike. Ezali bongo maloba ma ministre ya bo kolongono, bo peto, pe bo kesi, bo kono, Dr. Jean-Jacques Mbungani. Asakoli yango lelo na manaka ya bo kundoli bo journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Kaka na milulu miye, ministre ya bo kolongono ya sakoli ete, mbula matadi ya RDC na mangoma masusu, bako sala manso po ete bazwi mokano ya kosisa bo kono boye na mabele ma RDC. Liboso ete tokoma na mobu 2030. Bosengeli koyeba ete bokono boye bwampungi bopesa maka na nzela ya nzinzi eba bengi mustete. Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Papa wa Roma akokoma lobi na Kinshasa pona mobembo ya mikolo misato na ekolo Kongo Demokratike. Anastasie Tudieshe wazali mutindami ya la Voix de l'Amérique na ngomba Kinshasa atatuni pona yango mituna na Cardinal Fridolin Ambongo tolanda mituna mpe biyano na yango.
Papa Cardinal Mbote, na evite zan ba preparatif pap azoya eloko nino lingi yo oye bisan ba landi ya VOA Afrique à propos de venir ya papa na Kinshasa.
Ya liboso na lingi te biso banso bana ya Congo to la kisa isengo ye zali na mitema ya biso lelo mbula ebele mbula milai to zalaki kozilate mokitani wa papa aya kotala biso o ekolo Congo lelo maluli mabiso malingi makokisa papa yoana azali koya yango wana tolobi lokola papa azali koya to la kisa isengo ya biso na koyamba ye na motema isengo to yamba ye kasi papa azali koya kotala biso okati ya pokoso okati ya mikakatano toyebi te ekolo ya biso Congo lelo ezali na pasi bana Congo bazali konyokwama pe bazali konyokwama mingi papa azali koya tozali na ebikia te maloba maye presence na ye onte ya biso nde ekolendisa biso ekolendisa mitema ya biso po te tobwaka ebikia te ata lelo pasi ezali totikala na ebikia ena te mbongwana ekokoto na ekolo ya biso Kongolobi yango wana nalingi te visite ya papa epai ya biso to vivre yango lokola kairos po toloba te liboso te papa aya toyokwamaki mingi nsima ya boyebwa ye mbongwana emononi na ekolo ya biso nakosenge na bana Congo te toprofite na okasion eye mwa ekwela eye ya visite ya papa po te moto na moto atala pare ya responsabilite na ye ndenge ekolo ekomi biso baso totondi na pasi responsabilite ezali partage mpe mwa eteni eke ya responsabilite oyo ya ngai nasengeli mpe nasala yango visite ya papa eleka lokola eleko ya ngrasia po ya biso eleko ya bobenisi papa azali koyela biso bobenisi bwa nzambe mapamboli ma nzambe biso tofungolela ye mitema po te toyamba yango po te esalisa biso po te mbongwana ekoto o mitema ya biso ekoto o mabota ma biso mpe ekolo ya biso Congo moko. Merci.
Ezalaki bongo episkopo ya Kinshasa oyo elobeli ya Natalie ya Anastasie Tudieshe. Etele melo tu tribune etiama kimpona beaucoup tenba papa François na bilenge ba catholique na stade de martyrs ngumba Kinshasa mokolomomi balé ya sanza mi balé ekwe na mpela enoka kina butu mokolomwa lelo tonanda sango na molayi na Nathalie Sekabouro simurabie
mpela yango esangana kina mopepe makasi penza ekwisi makonzi mama bende mayi mazalaki kotelemisa ya podium etando esika papa wa Roma asengeli kosolona bilenge na stade de martyr omokolo mwa mibale mwasanza ya mibale eye pona Edmond Izuba moko ya bayili sanga ya communication liye lizali kotambola maboye ibwa papa misala mizali kosale mampo ete monson mazonga na alima toyo kaye
podium ndenge zawana etika na yango mobimba o babena ba plateforme ezali ezali kaka nde ba structure o telemisaki ba faux plafond nde esilaki na kokwea mais deja mpona kobakisela yo information mosusu ba technicien bazali wana depuis kaka mbula esilaki parce que balalaka sur place bazali komatisa yango ti tokoma na pokwa podium ekozonga nango ndenge ezalaki bato bayeba te stade de martyr ezali stade oyo batonga yango na bamateriau très durable alors soki ezali ke ifale kotonga eloko mosusu na stade ilfaut kaka kotia eloko moko oyo ezali démontable ou provisoire mais ye oyebi mbula ndenge ezokobeta mikolo oyo ezali kobeta makasi ba prévision météorologique ezali koloba ete bambula oyo eza kobeta ezali accompagné na vent violent sur le plan protocolaire nyonso ezwami po ete soki deja bambula ya makasi bongo esanote papa azala protégé pe ba édifice nyonso ya mboka ezala à l'abri
papa François akokoma omokolo mwa lobi na Kinshasa manso mazali kolengelama mpo ete mobembo mwaye moleka malamu na ekolo Congo démocratique kasi na ngambo ya bana mboka makanisi makeseni mpona boyei bamokambi ya eyamba katoliko bayiki balobi ete papa azali molakisi elongi ya nzambe na nse na moi boyei bwaye bokomema kimia na ekolo Congo démocratique kasi basusu mpona bango boyei boye bokobongo la eloko moko te na bomo ya bakongole tuyoka bango
boyei na ye ezali mpona kotia kimia présence na eza deja pe donc tozwa satandre na pe wana
azoyaka mpo na bakatholike te mazoya mpo na biyamba nyonso parce que azali représentant naloba ta ya nzambe asili na se ya mokili
papi fo ayaka ayaka na congo atambola baprovince nyonso tozomwane kini ezobonga bazobamba mabulu nyonso mpona papa azoya
mabe ezali mpona bazobongisa kaka mpo moto azoya wana eza lokola tozomikosa biso moko mboka efalaki ebonga esukwama na bacirconstance nyonso
po le moma problème crucial toza na yango na mboka na biso ezali bitumbu eza na est bitumbu wana siki bokebi te ekokoma meme te awa na Kisasa face à la macasse non seulement ayawa akende pena bateau bazo tungisa biso wana amona pe bandeko na ye ba occidentaux o baza ko tindikaka voisin na biso aya ko tia biso mbininga mbininga na kati na mboka na biso
venu na ye ezo changer na ngolo morote
na ngambo na bango ba makambi ba mangomba ba yi société civile mpe ba yi politique bazali mpe kotelemisa bato mpona koyamba papa bakambi baye bonson balobi ete bato bonson bayokani kati na Yesu Kristo oyo ezali moto ya likambo ya mobembo ya tata mosanto molakisi elongi ya lisanga ya bamusulman na RDC Sheikh Imam Abdallah Mangala na ngambo na ye asengi na bandimi ya musulman koyama mpe na esengo papa François oyo aokoma mokolo mwa mibale tozwaki maloba ma Sheikh Imam Abdallah Mangala
oyo a milimo oyo etali bakristo aye epai na biso ekoyamba ye na esengo parce que aye esika oyo bato bazali na ntina ya koyamba ye balingi matamboli balingi kimia ezala na kati ya mboka pe bomoi na bango ezala ya pasi mingi mpe tozozela toyebi ete ke akoya kosalisa biso na losambo pe akosalisa biso na toli ya na ntango
bato miyo moko to miyo moko na ndambo bazelami na misa monene mikosalama omokolo mwa yambo ya sanza ya mibale na libanda lya mpepo ya mampinga ya ndolo na Kinshasa engumba eye ezali na bato koleka miyo zomi awa podium etere mingui mpe ekweli tena mpela ekasi yango mokolo mwa misato kelasi ekozala tempe misala mikofungwa makaka nsima na misa miye na nsima ya nzanga kolanda mokano mwa mbula matari miso mizali kolengela mampo ete monso masale mamalamu Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Toko mibongo na ngonga eye bo mikolo miso meyambo tanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano eye pesa mili biso na Edi Isango tolanda.
Etando ya Masano. Pasango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Et c'est le champ 2022-2023, lobby ba demi-finale. Algérie, Niger, pays Sénégal, Madagascar, Nangonga, ya Tukui Bali, Nandambo, ya Kinshasa. Basketball, championnat, ya Ligue, ya Ngumba, Mokonje, Kolo Congo démocratique, et Bandaki, lobby na Alliance franco-congolaise, na Lemba. Boxe, Tobi Botu, ba Léopard, ya Kolo Congo démocratique, Bazaliko Milengila, na Momekano, ya Marrakech, na Maroc. Mondial ya handball Danemark et vi lobby Kenny na Kolonga Cup France 34-29 na finale na Suède. Tennis Open ya Australie et Suki lobby na Ilonga ya Moi Kolo Serbie Novak Djokovic Nicolo ya Moi Allemagne Stefanis Tsitsipas et Nangambo ya Basi Moi Belarusi Arina Sabalenka de Alongi Moi Kazakhstan Elena Rybakina na finale. Bote na bino banso, boye bolamu na etando ya masano na biso ya lelo. Sima na bolongi ya Baléopard ya ekolo Congo démocratique na ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe bikolo misusu na chana 2022-2023 na phase ya ba groupe. Phase finale ezali kokoba ekomisika na etapi ya ba demi-finale lobby na ngonga ya Tukumi Balé ya Kinshasa pe Brazzaville, Algérie et ekolo yambi Momekano Moye ekobeta bongo na Niger pe Sénégal na Madagascar kaka na ngonga moko wana na quart de finale à Sénégal et Polisaki Mauritanie Mongete Moko na Libungu Toulouse Mana Kolonga et Kolo Congo démocratique Mangenda Misatu na Libungu Toulouse na match ya Suka ya groupe B Algérie et Yézani na groupe A Ndé et Fiakolaki Côte d'Ivoire Lingenda Moko na Libungu Toulouse na match ya quart de finale Madagascar Pinangambo na yango Inyataki Mozambique Mangenda Misato na Moko Peniger et Salaki Bikamwa Liboso ya Ghana na Mingete Mibale na Libungu Toulou finale ya Chan 2022-2023 de Kobeta Mokolo Mwaminei ya Sanza Mibale Mokoya Kakana Algérie Nzokande Sima na Bolungui ya Baléopard Ministre ya Ekolo Congo Démocratique ya Tali Masano Asengaki na Fédération Congolaise ya Football Association FECOFA Coupé Sandimbola na Bobeti Mabe ya Ekolo Congo Démocratique na Chan eye Tukundula ete Ekolo Congo Démocratique si elonga Chan Mbalami Balé na 2009 pe na 2016 pe etikalaki yambo na édition eye Kulungwa soki mokete na phase ya ba groupe Likita ya Fédération libengisa maki pona kotala likambo yango lisala maki kasi sango ya boku tani bwango epesami nanute kaka nilisano liandembo etungu ya kafa confédération africaine ya football ezali likolo ya Baléopard U23 baye bazali na mibu tukumi bali na misato penase mbele ba longola mina phase ya ba eliminatoire ya kan ya ba U23 2023 e singeli kobetama na Maroc pe lisusu na ba Jeux Olympiques ya 2024 ezali pona mbeba ekolo Congo démocratique ekutanaki na yango na 2019 pour la Moussani Arsène Zola ya TP Mazembe ou ya Koutamaki na Bokeseni ya Mibu Mibale na Mikanda Mibale na match ebetamaki na 2019 na Maroc kafa ebosana ka kopesa etumbu na ekolo Kongo Demokratike kasi ezongeli yango sikate eyebisaki ministre ya masano ya ekolo Kongo Demokratike tango azalaki na championnat ya chana na Algérie esika Léopard A prime pe ezalaki kobeta mbele ya ekolo Kongo Demokratike ekobeta lisusu te na Ghana na faze ya baeliminatoire na Maroc atako elongaki na etapi eleki Algérie mingete minei na moko na Kinshasa pe epolaki mingete misato na moko na Algérie sika Algérie ekoki kozala na libaku ya kozongisama na esika ekolo Kongo Demokratike na nzela ya bolongwi ya Baléopard. Championnat mondial ya handball esukaki lobi mokolo mwa eyenga na Stockholm na Suède na elonga ya Danemark 31-29 liboso ya ba bleu ya France bayi Danemark balandisi sika elonga mbala misato balongaki na 2019 balongaki pe lisusu na 2021 pe sika na 2023. Na basketball Mumekano ya ligue ya Kinshasa engumba mokonzi ekolo Kongo Demokratike mubandaki ilubi mukulu mwayenga na libanda ya masano ya Alliance na Lemba mwa makambo maike mabungwani Valdo Yamba Yamba azalaki kuna tu kasango.
E championnat ya basketball ya Kinshasa efungulaki milulu tope saison na yango lobi mokolo yinga moleki na libanda ya masano ya Alliance na Lemba na mayimatali saison ye mwa makambo ya malonga ezali mwa mingi elobi Arthur Luango oyo azali mokambi tope president ya ligue ya basketball ya Kinshasa.
Championnat ya particularité bele format na yango eza deja format moko ya sika format oza diferent kote ya basi na kote ya mibali wana deja particularité ya liboso particularité ya mibali eza ke championnat Cagnotte et Ebani avant que championnat Banda. Les deux clubs ont déjà que champion. Côté Amibal, ils ont $5,000. Côté Abassipé, ils ont $5,000.
Ma bonne musique, soyez, et Zali Kaka, au point de la Koulou, Kadou, Yako, temps pour la basketball, Yangumba Kinshasa.
Et là, on se dit que Cagnotte est aux alas pour primer, tout dans la catégorie Bélé. Meilleur joueur à Rosana Prinae, meilleur arbitre à Rosana Cagnotte Nae, les meilleurs tripointeurs à Rosana Cagnotte Nabango, meilleur entraîneur à Rosana Cagnotte Nae. Vraiment tout le monde a battu nous, ça va ça, Moussa na bango pour tout le monde la basket à Kinshasa.
Pour nous, Mayimatali, Bondongwana, ba match Mibale et Betamaki, Nangambo et Mibali, Atakwa, Longaki, équipe Yarish, 66-36, Terer, Ezui Naïno Makoki, Naïman Sote, Kolandisama, Maloba, Yamukambi, Topé, Antoine, Naïe, Mikemo.
Je suis vraiment à départ et belé, mais si tu as une nouvelle recrue photo, tu remplaces les deux. Bon, on a tout à la plus, on a quelques joueurs, il y a joueurs à deuxième division, on a la première division et pour jouer le premier match.
Atakwa, Balongite, liboso ya terre mokambi ya riche babi malemba azali na eliki ya makasi na pasani na ye
tomilengelaki ndenge makambo ezangaka te ya mike mike na ndenge ya ekipe me je suis vraiment fier na eloko bajoueur nanga basali mpona komona ekipe ndeti terrere koempêche bango kokoma ntina 70 points c'est déjà une bonne chose ezolakisa de petites histoires oyo tokoki ko peut-être kobongisa ndenge championnat eza nango molai ekobonga prochain match je crois mis efungwami bango parce que bango nyonso bazawa ata moko abeta premier division.
Na yango azali ko banza ite ekipe na ye ekoki bongo ko beta Coupe du Congo.
Ça au moins ça fait du bien. Comment na niveau ya travail oyo etikali oyo bakisa po o sepela pene de baninga misusu bagani. To ye ko tambola te objectif na misusu za il faut to beta na Coupe du Congo.
Na ngamu mosusu mokambi ya lipobaki azali ko telemela ba club ye ba komilinge le maramu te na mayi matali mikanda.
Le championnat saison na biso to beta na ba liste te to lini makambo wana te. Donc les 4 clubs au moins ba beti lelo bango nyonso basi basalagi validation ya ba document na bango et ils sont en ordre yango to moni to tiki bango ba beta club nyoso wa ozana na sisi validation na ete aromata na terrain te
esengi bongo ko eba ete na kondongo na liboso ya bilenge basi ajikam alonga kingaba basketball 36-31
matondo mingi Valdo Yamba Yamba pona sango eye pointadi box Tobi Botu ndenge nini Baléopard ya ekolo Kongo Demokratike bazali komilengela na lisano ya Marrakech na Maroc biyano na sango eye ya Valdo Yamba Yamba.
Basani ya Bibotu pe makofi tope ba boxeur ya Kongo Demokratiki basi pe mibali bazali bongo komi lengele pona kozwa esika na kondongwana na Marrakech na mboka Maroc epai wapi ba mboka baike kozala na babeti Bibotu na bango komi lengele yango ezali kosalima na lolenge elongo bani elobi mokambi tope entraîneur Lofanga.
Entraîneur ndia salaka musala na kati ya boxeur toyebi niveau ya kompetition wana na niveau ya kompetition wana tozopesa bango entrenema selo niveau wana tozala ba boxeur oyo ba resuri expérience. Le coup de Marcela Sakobi n'a pas la base. Tout ça n'a plus ta KBG, toi la Chama, David. Ça va être une mix sélection à Bissot. Tout ça, il y a un bon boxeur à RDC.
Marcela Sakobi, en catégorie à 57 kilos, Azali, Koli, qui a été, na Marrakech, à cause de Sika, na Babeti, Botou, ya Minene, Atako, Naino, à Longi, na championnat du monde.
Voilà, on a affronté ma grande et monde. Parce que, na sali deux fois mondial, na zo gagné. Toroyo, on a décidé, na les au moins deux ou trois combats. Na long en éliminatoire. C'est pourquoi, na zo se battre ma casse, pour na zan aligné, y a ma grande et monde.
Na pas mouche, Gisèle Niembo, ya Lubumbashi, Azali, Kobanga et Lokote, Ata Koye Kozala, Balenaï, Aliboso, Kozwa Isika, Na Kondongana Yamonene, Eye, Ekosangisa, Babeti Bibotu, Yabikolo, Tukumitano, Yabipai, Nabipai.
Parce que tu travailles, na façon tu zanamo, Kanabiso, donc Kobanga Zate, parce que tu travailles déjà, tu bundapé, na bakoma, na biso na Congo. Donc, Elongo la paix Kobanga. Tambien, c'est ça, vraiment bien. Fais-toi sûr que tu zaba victorieux. Na biso na bakoch, na biso na postate, Fédération.
Na lolenge komilinga yango ezali ko salema manso makoya ezali kaka na maboko ya Babeti Bibotu bango mei elobi mukambilo fanga.
Sabe ya pobe ya conscience ba boxeur na biso basala la difi eloko wana. Na zala kunima kina nege auto préparer ba boxeur na discours auto préparer ba boxeur. Eza bango moko bazwa série pe mboka na biso gouvernement na biso ba ko appuyer bango motivation partout au monde ezalaka. Pe on est bien bazwa la motivation. Meto ba boxeur zo bunda bundi asa motivé. Soko eloko
Et c'est qu'il pongo koye baite, kundongwana ya makofi pe bibotu ya Marrakech, ezali bongo, outa le 2 février, qui nous le 10, Congo démocratique yi, azela mi bongo, na babeti bibotu na ye, li bois, topé 9.
Matende le soussou, vado yamba yamba. Tennis, open ya Australie na Melbourne, et souka kite lobi mokolo mwae yenga, na elonga ya mui ekolo Serbie, Novak Djokovic, likolo ya mui Allemagne, Stefanis Tsitsipas, 6-3, 7-6, 7-6, na ngambo ya mibali. Penangambo e ya basi, mui Belarusi, Arina Sabalenka, nde alonga ki, mui Kazakhstan, Elena Rybakina, 4-6, 6-3, 6-4, na finale, Djokovic, akokani sika, na Rafael Nadal na elonga ya minini tukumi bale na mibale na simple monsieur sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso balandi babiso matondo mingi pe lisusu na valdo yamba yamba oyo asungaki biso na sango tokopesa pe lo sako pe matondo na moko na baibalandaka biso na mulende penza wilimbala na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Boko bakulanda manaka malulaka la Amerika bobo sanate site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, Instagram, YouTube na misusu bolinga yango pe boka bola lisolo ya yango tukutana na itando ya masano ekoya ezalaki bongo wa bino edi isango Mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, puis vendredi, ba édition mi-balé à basango na biso. A partir de 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na lingala, na no salimate.
Bozali kolanda bongo sango ya mokililo ezalaki bongo sango na biso etando ya masano epi semelaki biso na edi sango nde sukisi basango yeto melaki bino ompoko ya lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso boyeba ete tozalaka bongo en direct mikolo miso kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville mpona première édition to édition ya yambo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville mpona édition na biso ya mibale bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook VOA Lingala bobosana te ko landa biso pe ko kabula basango na biso na baninga ba bino. Soki tokomela kibino lelo obanda ko na bino za kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, Dadi Balawe na Bob Bass bango za kibongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango Sango ya Mukigilo e pesa mela kibino na Marius Muhunga. Na tondi bino bo tondi bisika biso bozoma ki po na kola na basango na biso esusu botika la malamu kimia o mabota mabino banso. Thank you.